tā piparkūku smarža man seko visur līdz, ieju kādreiz kādā veikalā vai iestādē, un tad tur darbinieci saka, vai, bet jūs smaržot pēc piparkūkām. Tā nāk man visur līdz.
Dace cīne piparkūkas cep savās mājās kuldīgā. Tur arī tās grezno ar krāšņām glazūru krāsām un citiem dekoriem. Viņa ar lielu aizrautību stāsta, kā piemēram top piparkūku formas.
Izdomāt jau var pilnīgi jebko. Nu, un tad, kad es izdomāju, ko man vajadzētu, tad zīmēju uz papīra formu. Un tāpat arī lieku to papīru uz mīklas un izgriežu. Nu, tad tirgojos un skatos, vai ir pieprasījums vai nav. Nu, ja tai formai ir pieprasījums, tad mēģinu, nu, lai man kāds uztājas ar to formu tādu izloca.
Nu, pamatīgi lielu, un es skatos, jā, šajā gada nogalē ir tapuši tieši gan Ziemassvētkiem, gan jaunam gadam veltīts piparkūks. Un tas, jā, ko es redzu, nu, ārkārtīgi skaista, balta.
Kaza, protams, nākošais kazas gads. Nu, tas arī pilnīgi ir mans, man izzīmēts, izdomāts ar tādām bārdām un spalvām tur garsāniem un radziņiem. Tas ir deguntiņš
vietājas sirsnīgi.
Patīk visādas pērlītes likt virsū, nu, cukura dekoriņus, šokolādes sirsniņa, tā sarkanā ir. Nu, lai tā piparkūka tāda krāšņāka, interesantāka.
Kādas tās piparkūkas ir tapušas? Nu, pārsvarā kādas formas?
Tas man ir jaunais. Tas ir kāza, tad ir lielais zaķis ar svecīti, tad ir bitīte. Tā gāja visu vasaru, bet tagad, Ziemassvētku laikā, es bitītē iezīmēju rūķu cepurīti sarkanu. Un viņa jau ir ar tādu noskaņojumu. Tad, protams, sirsniņas lielākas, mazākas, tur liekam iekšā svecīti, zīmējam skujiņu, lielās egles, mazās egles, piparkūku vīriņš ar cepurīti. Vasarā viņš iet bez cepurītes, tagad viņš ir ar rūķa cepurīti, zābaciņš, cindiņš, mājiņa, sniegpārsliņa.
Piparkūku cepšanas procesā tieši greznošana ir Daces mīļākā nodarbe.
Mums ir ne piparkūku cepēji, kas cep mīkstās piparkūkas, citiem ir arī iesalu ekstraktu, citiem ir kraukšķīgās piparkūkas. Nu, mana sastāvdaļa, tie būs rudzu milti, ko es lieku savās piparkūkās klāt. Pārsvarā tur ir rudzu milti. Nu, bet arī to mīklu meklējumies, es vēl neesmu atradusi īsto variantu, lai viņi sanāktu tā, ka, nu, es teikšu tiešām, nu, tā ir mana mīkla un tur vairāk neko nevajag pārveidot.
Ziemassvētkos cilvēkiem patīk ne tikai ar svētku atribūtiku rotātas piparkūkas, tikpat interesantas un krāšņas ir Daces cīnes ceptās piparkūku zemenes. Ar ko viņas ceptās piparkūkas atšķirsies no citu mājražotāju gardumiem?
Ja viņa iznāk. Nu, un man patīk. Nu, ja es vienkārši uzgreznoju, nu, man tā ne īpaši, tad es domāju, vēl ko pielikt klāt, nu, tad es ņemu viņu rokās, jā, un visiem rādrīt, kāda man sanāca skaista. Nu, tas man ļoti patīk.
Mājražotāji no Kuldīgas piparkūkas cep tikai gadu, un joprojām ir radošos meklējumos, kā izcept pašu labāko un tikai viņai raksturīgo piparkūku. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.